Labas vakaras, brangus Marijos radio klausytojai, eterė laida Dievo žmonės. Prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą sveikinosi iš jau pasilgto Kauno Marijos radio namo studijos, kurioje yra jauku susėsti su žmonėmis pasikalbėti. Ir šį vakarą mūsų laukia įdomus pokalbis, gal sakyčiau netgi kelionė ir po scenos užkulisius ir labirintus. Po dievoieškos takus ir takelius ir taip pat turbūt apie tuos elementarius bendražmogiškus klausimus. Kokia ta gyvenimo prasmė, kur tas gyvenimo džiaugsmas. Ypatingai tie klausimai būna, man atrodo, aktualūs tuo metu laiku, kai laukiam Kalėdų. O Kalėdų mes vis dar laukiam, tad iškart ir nerkime į tą mūsų pokalbį. Šį vakarą prie Marijos radio mikrofono kartu su manim sėdi Rita Preikšaitė. Pristatyti šį žmogų galima įvairiai ir kaip scenos artistė, dainininkė, taip pat kaip vyskupo Preikšo giminaitė. Ne tik giminaitė, bet ir tam tikra prasme bendražygė. Ką tas reiškia ir kur tie bendražygiai, irgi tikiuosi viską išsiaiškinsim ir sužinosim. Ir šiaip žavė moterį tokios, kaip čia pasakyti, tokio ypatingo žvilgsnio dama, kuri plačiai šypsosi, tad leiskim jau jai dabar ir kalbėti. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Labai smagu, kad sutiko rasti laiko pasišnekėti. Nesam pažįstami, kas nėra taip dažna man šitame pokalbių verpete ir tas yra labai malonu, nes kartais žmonėms, su kuriais visai nepažįstamas, jis sako, švarų lapą lengviausia rašyti.
Gali būti. Ja. Na, aš džiaugiuosi, kad aš jūs pažįstu, kaip ir visa Lietuva.
Ne, tai taip nekivaizdžiai, turbūt mes tikrai pažįstami, bet, va, žinot, taip pasišnekučiuot tikrai didelis malonumas. Žinot, aš norėčiau pradėti nuo klausimų jums. Rita, apskritai, va, ką reiškia, kai giminėje yra vyskupas? Kaip vat, su savo kitais artimaisiais sureikšminat, jums tai yra svarbu, jūs apie tai pagalvojat, kad tai yra kažkoks ypatingas dalykas, ar tai jums tiesiog yra, na, kaip lapai vasarą yra, rudenį nėra?
Ne, žinoma, mes jau pripratom, jau 32 metai, beje, šio mėnesio pradžioj.
32 metai, kaip jūsų dėdė yra vyskupas. Taip. Kaip jūs esat vyskupo, kaip čia būtų tas...
Aš dabar esu vyskupo dukterėčia.
Dukterėčia, va.
Ne, dabar esu vis laiką buvau.
Taip, bet buvo šiaip dukterėčio, dabar jau 32 metai vyskupo dukterėčia.
Taip.
Išvartėm čia mes. Na, ir...
Taip, va, tai žinote, jau dėdė kunigas buvo. Aš jokio tokio neprisimenu. Kai gimiau, jau jis buvo kunigas, jau senokokai. Na, tiesiog pripranti prie statuso šito. Va, o dėdė, be abejonės, visuomet buvo dar ne nuo tada, kada vyskupas tapo, na, buvo toks stulpas, giminės, konstanta tokia, žodžiu.
Nu, žodžiu toks kareiviško struktūros asmenybės toks jisai.
Tai tikrai kareiviška asmenybė, tikrai, be abejonės, su disciplina, be galiniai kieta disciplina. Mhm. Aš visuomet jo žaviuosi, kad jis nori, kad jis nori, kad jis pakyla. Kai kada net keista, atrodo, nu jau aš gal tingėčiau, jisai sako, na, jis niekad nesako, kad važiuojam, jisai reiktų važiuot, norėčiau važiuot, va taip, tai supranti, kad tikrai reikia važiuot. Va, ir pabūt šalia.
Kiek man teko su juo kalbėti, jisai ir svarstė būti karininku ar kažkaip žavėjosi ir ta kunigystė buvo kaip alternatyva tam tikra.
Taigi, čia aš galvoju, jeigu būtų tas laikas buvęs kitoks, tai bala žino, kaip ten būtų įvykę. Bet vat, kaip tik tuo istoriniu momentu neramiu. Žodžiu, reikėjo kažką rinktis ir pasirinko šitą. Tai žinoji, kad yra dėdė, gerbiamas ne tik tai giminės, šeimos, bet ir žmonių Lietuvos, na, su tokiu pagarbiu santykiu. Galvoju, net kažkiek ir drausmino.
Bet aš ką noriu paklausti labai. Taip. O būdavo tokių atvejų, nu, vat, kaip nežinau, aplinka, kaimynės kito, nu, jūsų dėdė vyskupas, o jūs, nežinau, kepat šašlykus čia vakare. Ar
taip,
kažkokio,
nežinau, nu, kvailas pavyzdys. Bet... nieks nesakė. Nu, be abejo, nes po šiai dienai sako, vyskupo giminė, o tai vyskupo giminė.
O sulaukdavot kažkokio ypatingo...
Bet tikrai ne dėl to, niekad nėra sakę. Ne, absoliučiai šito nebuvo. Na, tiesiog toks moralinis autoritetas buvo ir gal mes nebuvom labai pasiutę ir aš neku ne tik apie save, bet apie savo brolius, kad jau šiame mums grumotų ir sakytų, kad va, dėdė, jums čia parodys ką nors. Ne. Nu, gal būdavo visokiausių tokių kokių nors smulkmenų, bet žodžiu.
O pasimdavo jūs dėdė į kokius nors atlaidus važiuoti ar kažkur, na vis tiek, tie atlaidai būdavo tokie momentai, na kur viskupai apskritai, ypatingai anksčiau, taip, didžiulė žvaigždės.
Taip.
Nu taip kaip dabar, žinai, Marijonas Mikutavičius, visi suplūsta klausyti žiūrėti, tai atlaidaigi būdavo ištisą vasarą jiems nesibaigiantis turas.
Be jokios abejonės.
Tai turindavo su dėdė viskupo.
Taip, aš esu tą turą apturėjus, supratau, kad tai žvaigždai nėra taip lengva. Tikrai, jau kai dėdė buvo vyskupas, važiavom mes į kelias parapijas ir pirmą kartą atvažiavo vyskupas į atlaidus.
Tai buvo pirmas vyskupas.
Taip. Ažuolų vainikai, bričkos papuoštos gėlėmis, sutikimai prie miestelio ribos, žodžiu. Ne tik tai, kad nuvažiavus reikdavo suteikti sutvirtinimo sakramentą ten tūkstančiams, bet dar atlaikyti visą tos pagarbaus dalį. Aš supratau, kad tikrai labai dideli iššūkiai vyskupai. O jeigu dar vasara? O jeigu dar karšta? O jeigu dar labai daug žmonių? O jeigu dar, žinoma, apsirengęs, kaip aš sakau, su pilna municija? Ir dar turėt jėgų priimti tą meilę žmonių rodamą.
Labai įdomiai, labai čia jūs įdomiai sudėliojot akcentus, nes iš tiesų ta žmonių pagarba, jinai, na, kartais čia galvoja, kad tam žmogui, kuris ją priima, yra labai svarbi. Kartais iš tikrųjų nori susidėti krūmus ir sakyti, oi, čia nereikia, čia ne aš.
Taip.
Bet, na, vis dėlto, čia kaip aš vis prisimenu tą asiliuko ir Jėzaus istoriją, kai Jėzus žengė į Jeruzalę ant asilo, žmonės kloja palmės ant kelių, tai asiliukas galvojo, kad čia jam. tai va, tos asilo sindromas, tai turbūt ir vyskupo atveju, na, tu supranti, kad čia ne tavo kažkokiam asmeniui tik tais, bet tavo tam statusui visam žmonės rodo dėmesį ir tą reikia ištverti, išbūt, priimti.
Būtinai.
Ir čia jūs tai vardinat kaip tam tikrą, na, ne kaip malonumą, bet kaip pareigą, labai įdomu.
Taip.
Ar panašiai yra ir jūsų gyvenime? Na, esat scenos artistė, dainininkė, koncertuojat ir mokyklose, bažnyčiose. Na, žinot, kai plaukia gėlės į sceną, ten kokiu nors gerbėjų ir publikos simpatijų, jūs tokią naštą, vat, kaip vyskupo panašiai, esat patyrusi, ar jums kitaip?
Na, aš galvoju, kad tikrai sunku pasakyti iš tiesų. Dabar pasakoju apie dėdę vyskupą, ar ne, iš šono, kaip man taip atrodo. O kaip jis jaučiasi? Vala, žino, tiesiog nežinau, nu gal irgi. Na, mes pasauliečiai tokie gal labiau sugadinti, nugi vis tiek mums artistams, taigi taip reikia to
šlabės. Patinka, ne?
Nugi... nu, patinka, nu žinoma. Aš suprantu, jeigu ten kas nors nepavyko ir gyrė vis tiek ir sako, o tu esi visas nepatenkintas, tai žinoma. Bet jeigu jautiesi, kad viskas į dešimtuką, o jeigu dar vaidmuo geras, žinoma, mūsų specialybė, tai labai svarbu, kokį vaidmenį tą turi. Smagu gauti gėlių. Ne, tikrai neapsiginsiu, smagu gauti gėlių.
Publika kaip saulė, jūs kaip ta baterija?
Ko gero. Nieko gero, iš tikrųjų taip. Tai va. Ir už tai norisi, už tai tiesiog saldu atrodo toj scenoje. Nu, tai jūs vis tiek irgi esat žmogus scenos eterio. Žinoma, eterį kažkaip kitaip.
Tas pats.
Žinoma. Tas pats.
Tas pats.
Na, tik tiek, kad vėlgi sakau, kad tas savanaudiškumas būtent tą fondogražą, kurią gauni žiūrovą. Jeigu atiduodi vis tiek scenoje savo energijos ir jeigu jinai nesugrįžtų gerokai daugiau, negu kad atidavėjai, tai ilgai netemtum, ko gero. Tai va, ko gero, čia tas, kad labai gauni iš publikos grįžtamasis ryšys tas labai svarbus.
Bet čia tas pats yra, nu, gal narkotikų čia nepavadinsi, bet ta prasme toks nėra azartas, adrenalinas. Man atrodo, politikoje tas yra scenoje, tas yra galbūt tokio sena azartiškose specialybėse, kur tu visuomet žongliruoji ant prarajos, ar ne? Ir tas, man atrodo, kas pas jūs yra publikos, visur yra publika, lygiai taip pat televizijoje yra publika, tik kitaip tu ją jauti, ten per reitingus sužinai kitą dieną, aplodismentus išgirsti arba švilpimus, tai pas jūs irgi tas pats, jeigu jūs padarysit gerai, taigi jūs žinot, kad visi šauks, bet jūs lygiai taip pat suprantat, kad jeigu jūs gerai nepadarysit, Tai ir nebūtinai švilps, gal kartais ir tos mažesnių plojimų, jūs visus turbūt kaip nieko kito gerai girdi, kiek tie plojimai yra veržlus, kiek ne. Tai aš tai labai suprantu, apie ką jūs kalbat.
Bet jūs mat gaunat netiesioginį tą pripažinimą. O mes tiesiogiai, va čia pat, tą pačią minutę.
Taip.
Tą pačią minutę.
Ir dėl to turbūt tai yra dar smagiau.
Taip.
Esat mecosopranas, tiesa?
Taip, mecosopranas.
Jūs esat, na, tokia dominuojanti, aktyvi šiandien.
Dar ką aš galiu pasakyti. Žinoma, tuo džiaugiuosi. Ką dar jums taip atrodo?
Tai mano klausimas būtų apie Carmen. Dažnai ne vieno mecosoprano tai būna neišsipildžiusi svajonė, o jūsų svajonė, kiek suprantu, yra šioje temoje išsipildžiusi. Ir jeigu dar teisingai žinau, kad jūs šitą vaidmenį be pakaitinių žmonių vaidinat?
Vaidinau.
Aha.
Dabar jau labai gaila, bet šis Žoržo Bizė Carmen spektaklis jau mūsų teatre neberodomas. Tuo pačiu pavadinimu rodomas spektaklis miuziklas Carmen. Tai panaši istorija, žinoma, preambulė ta pati, bet kompozitorius kitas ir žanras kitas. Ir ten mano vaidmuo kitas dėja.
O ką dabar vaidinat?
Dabar aš ten vaidinu tetą Inesą.
Tetą Inesą. O koks mėgstamiausias jūsų vaidmuo buvo?
Na, žinoma, vat, kurį paminėjote.
Carmen?
Carmen, taip. Bet aš visai nemenkai myliu ir šito mūsų antrojo Carmen spektaklio miuziklo savo personažą tetą Inesą. Taip pat labai džiaugiuosi, kad dar teatre rodomas Rimskio Korsakovo spektaklis, opera, Caro sužadėtinė. Ten taip pat yra spalvingas, labai dramatiškas ir labai mano mylimas vaidmuo.
Jūs esat sakiusi, kad repeticijas dievinate ir jeigu jūs pacituoti, tai koncertas tai jausmo apogėjus, o repeticijos ilgas ir malonus ėjimas jo link. Čia jūsų žodžiai?
Taip, čia mano. Taip, aš labai mėgstu repeticijas.
Taip pat kaip pasirodymas scenoje ar netgi labiau. Na, žinot, galima turbūt jūsų šitą suskirstimą palyginti su maisto gaminimu ir valgymu. Būna žmonės, kurie labai mėgsta gaminti ir po to valgymas yra toks visiškai nereikšmingas dalykas, o kitiem tai būna 50-50, o kitiem vis dėlto valgymas yra jau, na, vakarienė yra vakarienė, čia kaip ir scena.
Ne, taip, čia vakarienė yra vakarienė. Ir jau, žodžiu, nepataisomai įvyksta reginys, ar ne? Ir, žinoma, labai priklauso nuo daugelio dalykų. Būtent tas vakaras, kada spektaklis vyksta. O repeticija, na, nuolat bandaisi, visaip darai, ieškai, iš tikrųjų, ir jeigu pataikai, tai, žinoma, labai būna smagu, tada.
O vis dar ateina žmonės su gėlėm? Ar mažiau
ateina.
Dabar to?
Ateina su gėlėm.
Kiek turit vazų savo grimerinėje?
Na, aš parsinešu tas gėlės į namus, grimerinėje aš jų nelaikau.
O jūsų mėgstamiausia gėlė – rožė?
Taip, rožė.
Raudona ar balta?
Nesvarbu.
Visos rožės ir rožės?
Visos rožės, taip. Banalu, bet taip, rožė mano smagiausia gėlė.
Manau, kad tikrai labai graži gėlė ir jums tinka. Apskritai vaidmenys jūsų gyvenime, jie tik scenoje?
Aš galvoju, kad tik scenoje. Bet žinoma, manau, kad tikrai kai kada truputėlį tenka įsivilgti personažo rūbus ir greičiausiai net ir nesamoningai. Ir kai kur tą vaidmenį pratęsti ir gyvenime.
Jis, man, labai įdomus yra tas momentas, kai žmonės, na, iš tiesų, kurie daug turi pakeisti tų kailių scenoje, ar ne, na, įsikūnyti tą personažą, pavyksta po to tarsi rūbą jį nusivilkti ir eiti savo toliau keliu, ar vis dėlto tie įkūnyti personažą, jie kažkiek keičia ir pačio asmens tapatumą, na, kitaip tariant, asmenybę. Kaip va, jūs, kaip aktoriai, muzikantai, kaip su
tuo? Bet jau, nes kiekvienas vaidmuo ateina į tavo gyvenimą ir su visa istorija. Ir galiausiai kiekvienas vaidmuo ir tavo patirties prideda ir be abejonės, kad keičia tavo gyvenimą. Aš manau, kad, na, nuolat kuri, bandaisi, minkštini, minkai, kaip kokį molį tą savo personažą, ieškai, iš tikrųjų, ir jeigu pataikai, jeigu tau pasako, kad taip, į šitą pusę, tai, žinoma, labai būna smagu, tada dar toliau jį vystai ir, žinoma, spektaklį jas skleidiesi.
Na, jūs taip kalbat apie scenos meną, kaip tarsi tokį, nu, bent jau kaip aš dabar girdžiu, tarsi tame nebūtų jokio streso, tarsi tai jums yra toks lengvas pasiplaukiojimas baseine. Bet ar iš tiesų šitas amatas, šitas darbas, šitas menas įmanomas yra be stresinių situacijų? Aš kalbu ne tik apie konfliktus su režisieriumi, bet apskritai apie tą tokį, na, kaip aš galiu įsivaizduoti, na, išėjimą į sceną, kai tu tarsi šokti šaltą vandenį. Na, pirmą kartą reikia nesigrūdinus save labai priversti. Ar jums būna šitas jausmas prieš lipant į sceną, ar jūs kitaip tai išgyvenat?
Visą laiką. Mhm. Visą laiką, gerbiamas Gediminai. Tai ir aš prisimenu, kai jau pradėjau mokytis dainuoti, taigi, aišku, iš karto Rytutė padainuok būtinai, jau padainuok, nors, tai aš dar iš pradžių laužydavausi, labai nedrasu būdavo, nes žinot, pradžia dainavimo mokymosi, tai dar nėra labai, na, jauki.
Aš apskritai esu girdėjęs, kad jūs pradžioje nelabai pasitikėjot savimi.
Oi, pasitikiu, aš visą gyvenimą žinokit, gal tik dabar jums atrodo, kad aš galiu pasitikėti. Nu, žinoma, mano amžius jau leidžia pasitikėti, gal. Labai nepasitikėdavau. Tai va, bet paskui supratau, kad jeigu prašo, kad padainuok, tai ir mhm. dainuok, nes tikrai neatstos. Mhm. Ir tikrai reikės, tik tai gal bus dar sunkiau vėliau. Mhm. Tai va, tai nuo to laiko pripratau, jeigu paprašo kas nors dainuoti, aš iš karto dainuoju ir man dabar nėra absoliučiai jokio, na, nesmagaus dalyko, mhm. nes daug kas sako, kodėl tu turi dainuoti? Tai va, dantų gydytojas, paprašyk, kad tau dantis balį sutvarkytų už laukūnės, vėlia kaip.
Na jo.
Na, tik tiek, kad vėlgi sakau, kiekvienas išėjimas į sceną, ar tai būtų teatro scena, ar tai būtų koncertinė scena, mhm. na, vis tiek tave grūdina ir privalai įjungęs visas savo valios pastangas, kaip nors, na, įveikti šitas streso sukeltas kliūtis. Mhm. O kad nebūtų streso ir nebūtų jaudulio, tai niekad taip nebūna. Tik tiek, kad su laiku pradedi lengviau įveikti. Tas pasiekmes streso sukeltas, va galbūt taip galėčiau pasakyti.
Mhm. O kalbant apskritai apie tas streso pasiekmes, visai žmonės jie sprendžia vieni, sportuoja, kiti rūko, treti ten geria brendį arba prieš arba po. O kaip jūs stresą nugalit?
Tikrai negeriu. Tuo labiau nerūkau.
Bet turbūt ir nedaug yra dainininkų, kurie rūko, ar nebūtinai.
Iš tikrųjų, anksčiau kažkaip labiau rūkydavo. Dabar
saugo balsą.
Saugo balsą. Galbūt nėra tokių komfortiškų sąlygų, kad grimo kambarį galima rūkyti.
Nu, šiaip brangios
cigaretės. Yra tam tikros vietos, šiaip brangios cigaretės. Bet nesu rūkius, tai nelabai žinau, ar tai nuima stres, ar tik tai apgauni save.
Aš taip pat, esu pastebėjęs pas save, kad man tai geriausiai stresas susitvarko, aš jau ir nemėgstu plautindų, bet kai man būna koks nors stresinis momentas, tai aš pats nepavintu, kaip aš plaunu visus susidėjusius tuos indus, kurių per kurį laiką nesuplovė. Galiu žiūrėti serialus, bet per televizorių galiu žiūrėti visokias laidas, su kuriomis pačiam mažiau tenka dirbti, žanrų prasme kalbu. Bet, pavyzdžiui, vat kokiu nors didelių koncertų, didelių renginių aš negaliu ramiai žiūrėti, nes aš iškart įsitempiu, įsijungia tas profesinis, pardonalizuot, žiūrėt, galvot, o kaip mes galėtume padaryti. Ir suprantu, kad aš nuo tokių renginių pavargstu. Ir instinktyviai stengiuosi namie, pavyzdžiui, tokius dalykus praleist, kas nėra gerai, bet vat kažkoks yra tas įtampos momentas.
Iš tikrųjų, taip, bet tiesiog nežinau, arba aš labai greit pamirštu kokius nors nesėkmingus koncertus, arba...
O tokių būna?
Aš dabar net neprisimenu. Aš pamirštu, iš tikrųjų.
Čia sveikas, sveikas psichologijos toksai, ar ne, kaip uždarai tai, kas nereikalinga.
Greičiausiai.
Bet mes tai su jumis panašus dabar atgalvoju. Jūs aš lygiai tą patį darau. O va, dar kalbant apie teatro dalykus. Jums svarbu, kaip žmonės ateina apsirengę į jūsų spektaklius? Na, tai, kad būtų žmonės pasitempę. Nes dabar, pažiūrėti, yra atėjus į Vilniuje operos ir baleto teatrą, o tu gali sutikti tarsi du tokius sluoksnius. Vieni su mėgstukais džinsais, taip paprastai, ir nebūtinai tai yra studentai, ir kiti smokingai, vakarinius suknios, pasitempę, na jau vakarinė apranga. Jums tai yra svarbu?
Taip, man svarbu. Ne šio laikiška, bet man labai svarbu. Aš pamenu laikus, kai mama siuvasi suknelę ilgą. Važiuoti į Vilnių į operos ir baleto teatro premjerą. Ir prisimenu, kaip ponios persiaudavo batelius, specialiai vietos gyratos. Stalčiukai tokie, nes stalčiukai, nu, rubiniai. O gal dabar
aš niekada nepersiriau batelių ten.
Bet yra, taip, yra rūbam pakabinti, žinoma, jau žinot.
Atkreipsiu dėmesį būtinai.
Ir yra batų dydžio skireliai, žodžiu, ir ten padėdavo tau batus, rubininkė. Taip. Tas būdo, man be galo gražu, kad eina pasipuošę. Be galo gražu. Tai moteris dar kažkaip ateina pasipuošusios vyrai, moterų atitemti. Žaugų, nes belia kaip.
Na jo.
Ypatingai opera, taigi vis tiek elitinis, išskirtinis žanras – opera.
O šiaip apskritai, kalbant apie tas kartų kovas, na, buvo laikas turbūt, kai jūs žiūrėjote savo partnerius ir kolegas, kurie, atrodo, jau tokie, kurių šiaip būtų dabartinis laikas, bet jaunimas sako, duokit mums tos scenos daugiau. Yra tas čia toks amžinas kartų kovos reikalas, ar vis dėlto dabar ta jaunimo karta, tai mileniumo tie vaikai, kurie ateina, jie jau yra kitokie kokie nors?
Na, aš galvoju, kad tikrai šitą kartą kitokia. Apie savo tą pradžią, na, niekad neturėjau tokio, kad va, man duokit, aš sugebėsiu. Aš tai buvau visuomet labai savikritiška ir, žinoma, su didžiausia pagarba žiūrėjau. Dabar aš manau, kad jie tikrai dabar jie privalo, jiems dabar daug sunkiau, aš galvoju. Man toks jausmas, kad jiems daug sunkiau, daug daugiau iššūkių visokiausių. Ir jie tiesiog privalo tokie būti. Mano laikais pagarbiai žiūrėjom į vyresnę kartą, į vyresnius dainininkus, jais žavėjomės ir laukėm, o gal kada nors ir man kas nors ten nuo to stalo ir nutrupės. O dabar aš galvoju, kad gal ir tas laikas dar buvo lėtesnis tuo metu. Nežinau, negaliu pasakyti, bet tikrai dabar jaunimui ir kitaip. Jis elgiasi taip, kaip jam atrodo ir ko gero teisingai. Ateis dar kitą kartą, jai vėl kitaip atrodys ir kitaip elgsis.
Jūs esat sakiusi, kad kai augome, visada turėjome pasiruošti šventėms, išmokti dainų, eilėraščių ar ką nors pagroti. Ir savo programą dažnai parengdavo ir svečiai. Papasakokit apie tas savo vaikystės visus tuos pasiruošimus. Suprantu, kad tai vėlgi buvo kažkas ypatingo. Ar tie to šventės, ar tie kalėdos, tai normalu, apie tą šventės visų mintis krypsta. O ypatingai smagu būna prisiminti tas tokias, na, vaikystės ypatingas šventės. Kokios buvo jūsų?
Šiaip labai, na, daininga giminė mūsų.
Aha.
Ir labai mėgstanti dainuoti. Jau nebūdavo ne vieno vakarėlio, kad nebūtų dainų. Aš galvoju, net kai kurie svečiai reidavo padainuoti pas preikščius. Padainuoti. O kurie mažiau gal sekėsi ir mažiau mokėjo dainuoti, tai paklausyti. Tai ir aš prisimenu, kalėdus tai žinomas, o kalėdų seneliu, tikru. Ne kiekvienas vaikas yra matęs gyvą kalėdų senelį. O mes kalėdų senelį turėjom. Visą laiką turėjom, kol jis pas mus ėjo. Tai va, tai žinoma, tam kalėdų seneliui turėjom programą atlikti be bejonės. Dainavom, kaip pramokom groti ir grojom. Bet ne tik per kalėdas. Tai va, paskui supratau, kad jeigu prašo, kad padainuok, tai ir dainuok, nes tikrai neatstos. Tai nuo to laiko pripratau, jeigu paprašo kas nors dainuoti, aš iš karto padainuoju. Na,
ar jūs nesate iš tų tokių, kurie sako, nu ką, aš jums nedainuosiu, nes čia mano darbas?
Ne, niekad nesakau.
Oi, labai įdomu dar apie tai jums daugiau pasakykit, nes aš turiu labai daug bičiulių, kurie gal ne tiek akademinėje scenoje, bet ar ten populiariojo scenoje, bet labai dažnas yra tas toks, na, vat, kaip jūs ir sakot, kad, na, o kodėl dantistus neprašot, kad jums dantis pakrapštytų pavalgius? Jums tai yra didžiulis tiesiog malonumas, kuris tai gali daryti bet kada, bet kokią progą, kai tik norisi, ar ne?
O jeigu dar paprašo kas nors?
Tai viso smagu, ar ne?
Ir viso smagu.
Atsidainuoti ir neprašyta. O vakarienės. Kalbu ir apie tas, kurios namie, ir apie tas, kurios galbūt kokiam restorane. Jums tai yra dar vienas toks gyvenimo šventimo momentas. Vat mėgstat vakarienės kompanijose, draugijose?
Taip.
Papasakokit mums apie
mėgstu.
Tai. Ir kaip tai atrodo?
Kadangi tas mano gyvenimo būdas toksai, arba aš gyvenu viena, arba aš būnu pas dėdę. Va, netaip seniai tėvelis čia prieš pusantrų metų išėjo amžinybėn. Jis dėdę viskų paglobojo, tai ir draugai buvo labai geri, jie vienas kitą labai gerai suprato. Ir
jie gal kartu tam name dabar, ko ne čia ir gyveno?
Taip, jie gyveno kartu paskutiniu metu.
Aš man atrodo, susitikęs.
Gali būti.
Kažkada buvo pas vyskupą interviu, į namus atvažiavę.
Gali būti. Gali būti. Tai va, o dabar, kai jau jo nebeliko, tai kas?
At jūs kaip tai ir visai, savo tėčio ar tokias ten... pareigas perėmėt.
Na tai aš ne viena, dar turiu du brolius. Tai o šiaip kokios šventės, jeigu būna šeimoje, tai tikrai, kadangi mamos jau mes nebeturim 30 metų. Visos šventės būna mano ruoštos.
O jos pas jūs namie vyksta to šventės, ar jūs kažkur kitur jas verdat?
Namuose arba pas dėdę. Dabar, kaip mes vadinam, dėdės namus metropolija susirinka, reiškia.
Iš visų kampų.
Iš visų kampų į metropoliją, va.
Jūs esate švenčių epicentras.
Ir dar labai smagu, labai tikrai smagu, kad mes turim dar dėdę, kuris mums kaip tėvas.
Tai jūs esat namuose vakarienių ruošėjai, ar vis dėlto kviečiat kažkur išeiti?
Jeigu mane kviečia, aš išeinu, mielai, bet jeigu mano, žodžiu, eilė ką nors renkti, tai namuose.
Aha.
Aš gyvenu viena, tai žinoma, be galo pasilgstu tų draugų savo. O ką daugiau, kuo daugiau juos
prisivilioti. Tai atkimšti raudonojo ir kažką iškepti?
Tai be bejonės. Tai mano bičiuliai labai mėgsta mano keptą antį.
Kažkaip tik labai nuspėjimu. Kokia krembriulė. Galvoju, kad kalbėsit apie antį. Jį būna tokia traški iš viršaus ir nesidžiūvusi iš vidaus. Moka čia taip padaryti, ar ne?
Nežinau, čia visai neseniai bičiuliai sako, nu jau ką, jau netimsi, tai netimsi. Tai šitos du dalykus. Tai va, žinoma, kartais nelabai pavyksta, bet jie nieko nesako. Bet aš visuomet labai stengiuosi ir be galo daug meilės įdedu. Ir žinoma, ta meilės dozė, kuo didesnė, tuo sėkmingesnis yra patiekalas, ar ne?
Tuo traškesnė
plutelė.
Taip. Ir tuo minkštesnė. Taip. Visi. Užsimanėm tos antis jūsų dabar. Aš galvoju, kad jūsų tos vakarienės yra tikrai įspūdingos, kaip iš kokio nors filmo, kaip iš kokio filmo Didis grožis. Matėt šitą filmą?
Taip.
Patiko?
Taip.
Man jums atrodo, kaip iš to filmo. La grande bellezza, man atrodo, vadinasi itališkai.
Tai reikės kviesti.
Oi, mielai, žinokit, tikrai atsargiai kvieskit, galiu ateiti.
Gerai, viskas, tada jau pažadą turiu jūsų.
Sutarta. O apskritai, jeigu dar truputėlį taip skiriant mūsų pokalbio laiko tokiam jūsų vidiniam pasauliui. Kas yra jūsų vietas, ar hobis, ar nu, kur jūs ten medituojat, nežinau. Išduokit mums tas paslaptis, prašau.
Pasakysiu labai banaliai. Na, veikla kažkokio kitoj vietoj, visai kitoj srity. Kaip jūs minėjęs buvote, ir valgio gaminimas, ir namų tvarkymas, ir galiausiai, jeigu gaunu, paeiti pėsčia.
Aha. Man labai pažįstama šitas jausmas.
Taip, išbarstai jau visokias nereikalingas mintis, arba galiausiai jas susidedi į tam tikrus skirelius, bet dabar kažkodėl tai nelabai laiko yra. Dabar nebeišlipu iš mašinos.
Bet mes tai su jumis panašus dabar, bet galvoju. Aš irgi galvoju, nu, mėgstu įsikišti ausinuką jausias ir tau kokios muzikos geros pasileisti ir tada žygiuot, pavyzdžiui, iš Vilniaus senamiesčio į savo Žirmūnus. O jūs klausot muzikos, eidama, ar tiesiog jau jums muzika yra toks darbas, kad norisi tylos?
Taip, muzika yra, na, tam tikra triukšmo rūšis, tai...
Čia gerai pasakėt.
Na, tikrai.
Taip, tiesa.
Tai tikrai nelabai piknaudžiauju namuose grįžus. Galbūt, ko reikia, kur privalai ką nors pasiklausyti, ką nors išgirsti. Va.
Nu, kitaip tariant, jūs...
Bet važiuojant automobiliu, tai man patinka muzikos klausytis.
Kas man
bet
yra
namuose
įdomu,
bet... namuose tik tai norisi ramybės. Na,
bet jūs, tavo smeta, muziką vis tiek jau... Ar galit klausyti neprofesionaliai, atsipalaiduoti tai, tiesiog, kad bumsėtų?
Žinoma.
Ar...
Nu, na. Kad bumsėtų, man tik, kad bumsėtų, tai... Nors kai kada žinoma, kai kada kažkaip visai be jokios atsakomybės bumsi kažkoks fonelis ir viskas ir būna, kad ir net nerzina.
Ką mėgstat skaityti? Skaitot? Skaitimas iš lapo natų čia šiuo atveju nesiskaito.
Suprantu. Na, nesu iš tų, kurių užmiega su knyga.
Užmiegat su telefonu, pasileidusi kokį Netflixą?
Ne, iš tikrųjų tai labai norėčiau skaityti. daugiau. Mhm. Bet, na, dabar galbūt, bet dabar, jeigu apie šį mano paskutinį tą gyvenimą tokį tarpsnį, iš tikrųjų truputėlį pavargstu per daug gal.
Mhm. Bet o šiaip jūsų kaip rašytojas ar knyga, kas jums yra jūsų autorius, jūsų knyga?
Poeziją mėgstu, vat labai poeziją mėgstu.
O ką iš poetų?
Sigitas Geda mano yra poetas numeris vienas. Asmeniškai pažinojau Sigitą Gedą. Mhm. Tai va, šiaip žinoma, visą laiką mėgau Remarką.
Remarką? Mhm. Jis toks liūdnas rašytojas.
O man patinka.
Aš kaip tik dabar jo perskaičiau. Laikas gyventi, laikas mirti. Mhm. Jis rašo taip, kaip dabar Melas Gibsonas kūrė filmus, kažkas panašaus. Nežinau, kaip? Jeigu matėte Pjūklo Keterą,
ne,
tai neikit. Labai geras filmas, bet labai... Aš dažnai filmuose, nu, būna nuleidę, akis ten užsidengė, nes kažkas per stipru. Bet kad užsikimščiau ausis, tai viskas, aš žinau, kad tu jau nežiūri ir nenori net girdėti, ką jis ten rodo. Kokį 20 minučių. Bet šiaip filmas tikrai labai geras. Tai kodėl aš klausiu apie tas knygas, nes kartais knygos pasako apie žmogų. Filmai taip pat pasako apie žmogų. Didis grožis, suprantu, kad abu matėm, turbūt ir vienas iš tų geresnių, bent jau mano filmografijoje. O jums, kas yra jūsų hobiai? Žaidžiat golfą, tenisą?
Ne, žaidžiau tenisą, bet dabar nebežaidžiu. Taip pat.
Tai sukatės virtuvėje.
Žinot, kaip aš prisimenu, kokaitė yra pasakojus. Manęs paklausė, gerbiama. Ne, draugė Kaukaitė.
Čia Giedrė Kaukaitė.
Taip, draugė Kaukaitė. Koks jūsų hobi? O jinai sako, dieve, dieve, nu koks mano hobi? Aš sakau, skalbimo mašiną nusipirkom. Negaliu atsižiūrėti, sakė, kaip ten skalbė gražiai.
Tai aš jis ir bandau išsiaiškinti, o kur, kur jūs vat...
Tai va, čia aš galvoju dėl to, kad tikrai dar buvo, kada buvo dar draugė Kaukaitė, tikrai buvo labai užimta ir labai darbinga ir labai, žodžiu, tam hobiui, tam gyvenimu nelabai liko laiko. Taip pasakė, skalbimo mašiną pirko.
Aš taip ir susidariau įspūdį, kad jūsų tas gyvenimas, jūsų profesija yra tokia, na, susijusi su, nu, žinot, su pramoga, su išėjimu, su menu, su sena, kaip po to jums jau kasdienybė norisi turbūt vilnonių kažkokių rūbų namie, jaukių sukimusi aplink puodus, tokio kontrasto, ar ne?
Jums
ten puoštis ir eiti į kažkokius restoranus, ar ten į poezijos vakaros, jums tai jau yra darbas.
Jeigu tik pakviečia.
Jeigu tik pakviečia, ar ne?
Ir šiaip filharmonija mėgsiu koncertus, vaikšto filharmonijoje. Čia nuo vaikystės.
O keliaujat?
Labai mėgstu keliauti ir labai mėgstu mašiną važiuoti, tarkim, per Europą.
Nu va, čia ir mes vėl panašus. O kokią mašiną vairuojat?
Toyota.
Galvojau, sakysit raudoną.
Norėčiau, bet negaliu pasakyti, nes spalva man negraži tos mašinos. Jeigu turėčiau mašiną raudoną, pasakyčiau.
O kokia jūsų spalva?
Jokia. Va, kaip jūsų marškinėliai.
Tuo pilka.
Pilka. Tai ar čia spalva? Ar galima šnekėti apie spalvą?
Na, galima vadinti, žinot, kai sako, būna ten morkų spalva, ten to čia kibiro spalva. O, o kreit vairuojat?
Jeigu skubėti reikia, taip. Mhm. Kartais pagauna save, kad, ups, nereikia skubėti niekur. O kodėl aš čia taip skubinu? Mhm.
Galima kaladėlę po gazų pasistatyti, kad labai giliai nesispaustų.
Apie tai nepagalvoju.
Nedarykit taip nesaugu. Bet aš vis tiek nepasiduosiu dar tą vidinio pasaulio temą norėčiau tęsti. O jeigu kažkokiu tais simboliu, kažkokia parabolė paprašyčiau įvardinti savo santykį su Dievu, su ko jūs jį palygintumėt?
Su kuo galiu palyginti? Dievą su kuo galiu palyginti?
Gal ne tiek patį Dievą, kiek jūsų santykį su juo. Na, sako, būna, vaiko ir tėčio. Obolio kabančio ant obels. Nežinau.
Tai aš galvoju, kad vis tiek gal santykis kaip su tėvu atleidžiančiu, suprantančių, gailestingų. Taip visai paprastai.
Mhm. O kas yra jūsų laimės receptas? Taigi taip paprasta.
Tai ką su savim? Su artimaisiais?
Mhm.
Kaip sako, kada bus geriau? O kada bus geriau? Geriau jau buvo. Ar jums netrodo, kad gali kartais taip pat nutikti?
O aš sakyčiau, kad labai mums visiems, ypač čia gyvenantiems Lietuvoje, yra verta įsignypti savo šoną. Ir man tą padeda padaryti kelionės. Tada tu supranti, kad yra dabar gerai.
Be bejonės, kad yra dabar gerai ir gyvenu dabar, o ne kažkada, tai taip, aš jau tą supratus esu irgi.
Man kas keisčiausia.
Tai va, tai aš irgi, kai jūs klausėt, nu dar noriu taip pat gerai gyventi, kaip iki šiol gerai gyventi.
Jums yra gerai, jūs dabar čia ir dabar gerai, sakot, yra gerai,
man,
ar ne?
Man gerai, taip.
Žiūrėkit, dar aš turiu porą klausimų jums. Dabar koncertuojat daug, ne tik muzikiniam teatre ar kažkokiuose scenuose, bet... Man teko girdėti, kad jūs labai dažnai lydėt vyskupą Preikšą į susitikimus su žmonėmis ir kartu dalyvaujat ir giedat, muzikuojat, koncertuojat ir mokyklose, bažnyčiose. Kuri iš tų koncertinių erdvių veiklų jums yra tokia, nežinau, įdomiausia gal? Kodėl jūs koncertuojat mokyklose, iki mokiniai yra tokia sudėtinga publika? Jeigu šurmaliuoja, neklauso iki galo. Čia provokuoju, bandau jūs išvesti iš komforto zonas.
Na, turėčiau prisipažinti, kad daug kas taip gazdindavo ir daug kas gazdina po šiai dienai, kad nuojojoj mokykla. Tai tikrai labai sudėtinga, kažkuo juos reikia taip sudominti, kad jie klausytų. Bet tiesiog tikrai turėčiau pasakyti, kad yra tikrai džiaugsmas mokykloje. Ir net labai keista, kad jaunimas domisi, net ir tokiai sakyčiau, na, ne ant bangos kažkokiais renginiais, poetiniai, literatūriniai, muzikiniai kažkokie vakarai ar ne, ar valandos. Ir jiems įdomu, ir jie klausosi. Na, bent netrukšmauja, tai jeigu netrukšmauja, tai gal ir klausosi.
O čia didžiausias turbūt dalykas, tai va, kartais tai... jie net ir tokie yra, kur ir triukšmaudami klauso.
Be bejonės visko būna. Yra buvę, dabar jau gal jau priprato jauni žmonės. Yra tekę tokiem pakankamai dar nedidelio amžiaus mokinukam dainuoti. Labai kažko gilioj provincijoj, kaimo mokyklėliai. Ir gal dar net sporto saliai, nes kitos salės jie neturi. Tai vėl garsas kažkoks kitoks. Na ir uždainavus žiūriu, tiesiog užsikimšausis vieni. Kiti pradėjo juoktis. Bet tai tikrai va tokia pradžia, na, reakcija tokia. Jie pirmas iki išgirdo.
Jie buvo girdėję, ar ne?
Jie pirmą kartą išgirdo balsą.
Labai įdomu.
Balsą ne per mikrofoną. Čia pat, kaip aš sakau, beveik į burną dainuojantį. Tai labai tokios keistos reakcijos, bet čia tiesiog, nu, ko gero, tai natūralu.
Kaip įdomu. Kalbant apskritai apie...
O dar aš nepabėgiau pasakyti, kuo skiriasi mokykla ar ne nuo bažnyčios. Tai žinoma, skiriasi be bejonės ir aš, tarkim, išskirt ar bažnyčiai man smagiau ar mokykloj. Mokykloj su vienokia misija eini, bažnyčioj vėl su kitokia misija eini ir čia tiesiog, nežinau, lygybė ženklą dedu. Nes, na, mokykloj tai kaip misija priimu.
Tokia kaip duoklė reikia atiduoti,
nu, tiesiog,
ar ne?
Taip.
O bažnyčioj?
O bažnyčioj, tai dvasios džiaugsmas, širdies džiaugsmas, na ir dar, kaip ko gero, kiekvienas dainininkas pasakytų, kad be galo gera bažnyčioj giedoti.
Dėl akustikos?
Taip. Ir dėl akustikos. Ir dėl aplinkos.
Jums tai yra toks akcentas šventė, ar ne?
Tai jokios abejonės.
Nieko kasdieniškų.
Na tiesiog, galima pasakyti ir šventė, ir pagarba, ir... ir... Tai va, o dabar, dėdė, jeigu tik sveikata bent kiek leidžia, nes ta sveikata dėdės vyskupo netokia labai jau stipri yra, bet aš visuomet jo žaviuosi, kad jis nori, kad jis nori, kad jis pakyla, tai supranti, kad tikrai reikia važiuoti ir pabūt šalia. Aš ne viena, dar turiu du brolius, jie kai kur lydi, bet gal... kai aš truputėlį garsesnė dainininkė. Nuo to garsiau dainuojantį. Nuo žodžio garsiai dainuojantį. Visą,
kiekvienam jokie yra dalis juoko.
Gal dėl to mane daugiau mato, daugiau pastebi, kad aš būnu.
O kalbant apie, pavyzdžiui, mišes, ar kokias iškilmingas, ar atlaidus, ar kas sekmadienį. Jums tai yra tam tikra irgi sekmadienio savaitės opera, ar jums svarbu, kaip žmonės ateina apsirengę? Na tai, kad būtų žmonės pasitempę. Ar čia kažkoks jau tas dress kodas, aprangos kodas gali būti kitoks, kaip jums pačiai atrodo? Kaip jūs pati apskritai?
Dress kodas, taip.
Apranga, taip.
Nes jo, į bažnyčią yra dress kodas.
Koks pagal jūs yra dress kodas?
Švariai.
Švariai. Nu, tik treningai taip pat gali būti švarus.
Ne, toks pasakymas yra švariai. Ne, iš tikrųjų, žinoma, ne vakarinių rūbų jokiais būdais, bet gal dėl to, kad aš visą laiką prisimenu savo mamam, žinot, kad va būdavo rūbeliai, jos rūbai ir dar mūsų mažučių rūbeliai sekmadienį bažnyčią padėti. Tai po šiai dienai, jeigu kailinius kartais ne kiekvieną dieną velkuosi, tai bažnyčia būtinai velkuosi. Na, aš galvoju, kad jeigu mane dar kas nors truputėlį daugiau kas pažįsta, ar ne, nu, tai net ir kažkokios žinios nešimas. Ar ne?
Pavyzdžio rodymas, kitaip tariant, ar ne? Nu, čia jūs gerai. Su viskuo sutinku, ką sakot, bet čia mes nepanašus. Nes aš vis galvoju, kad... Ir gal bereikalo taip galvoju, kad...
Tai jūs vyras čia... esate.
Nu, taip.
Čia dar ir moteriškumo truputėlį yra dūzė.
Aha.
Šituose dalykuose.
Nors jūsų paklausius, man irgi norisi, o aš galvoju kitą kartą turbūt kostiumą išsitraukčiau.
Jeigu turit, kaip gerai būtų.
Turiu du, vienas suglamžtas, kitas neišvalytas dar, bet taigi galima išspręsti.
Lengvai.
Kalbamės mes advento laiku. Kitas laikas toks už lango niurus, tamsus iš kitos pusės, jau kai kur ir skuba atkalėdiniai žiburėliai mirgėti. O jums pačiai tas advento laikas, jisai yra kažkuo išskirtinis nuo kitų metų laikų?
Jau daug metų jisai begalinio skubėjimo ir begalinių darbų sukūry. Ir žinoma, kartais labai norisi, kad taip vat, galėtum susikaupti, kad taip galėtum vat, kažką tokio būtent, vat, taip, vat, na, tokio būtent adventui tinkamo, adventiško kažką nuveikti, bet tokio sąmoningai, taip išlėto. Tikrai kartais labai taip pagalvoju, kad visai pasilgstu, vat, taip, vat, na, bedėje. Tas gyvenimas visai nestabdo, o prieš šventės jisai tokį pagreitį gauna, kad ujujui.
Jūs irgi kaip ir daugelis, ar ne, tų, kurie dirba meno, pramogų srity. Vis dėlto tas toks pasiutpolkė, jinai vis prieš kalėdas labiau visi suka, ar ne, ir vis labiau yra toks darbymetis, toks sezonas. Tai tada pabaigai noriu klausti, ko savo ir kitiems galbūt, bet pirmiausia, ko savo linkite šventų kalėdų progą, ko norit dovanų iš gyvenimo? Sako, kartais ir garsiai ištarti norą išsipildo. O Marijos radio mikrofonais tai tiesiai Dievui jausi.
Kai galvoju dabar dar 10 į priekį, dar tikrai labai norėčiau, kad dar duotų Dievulis galimybę dar artistauti. Tokios mano svajonės. O didelių kažkokių, tai aš galvoju, kad vis tiek gal laiko.
Laiko. Žinot, Rita, noriu dėkoti už šitą mūsų pasikalbėjimą ir prisidėti prie jūsų to noro. Man atrodo, kad šį vakarą man teko kalbėti su žmogum, kuris turbūt labiau nei pinigus, labiau nei kitus kokius vertingus dalykus moka skaičiuoti ir branginti laiką. Čia yra, man atrodo, didelė dovana. Aš vis mėgstu kartot, kad japonų tas pasakymas, kad pauzės irgi yra muzika, yra labai toks vietoje ir laiku. Ir čia tų pauzių šį kartą buvo ir jos irgi buvo labai talpios. Bet tas jūsų pasakymas, kad dabar yra gerai, noriu, kad dar tai bent 10 metų, o į priekį būtų taip pat gerai stabiliai. Ir tas sakymas, kad ko norit dovanų, norit laiko. Jo labiausiai noris jums ir linkėti, kad tas visas laikas būtų jūsų ir toks, kaip jūs norit. Nes man atrodo, gal čia yra kažkiek ir profesijos dalykai, kai žmonės išmoksta ar neišlaikyti tą kažkokią tais atmosferą. Bet kodėl aš ir klausiau pradžioje, kiek tie vaidmenys jūsų, kiek jie lieka garderobinėse, kiek jūs jos išsinešat į gyvenimą. Kažkokių labai gražių dalykų aplink jūs yra, kadangi tik pirmą kartą sustikom, negaliu pasakyti, ar čia yra jūsų, ar čia yra įgimta, ar įgyta, bet tas elegantiškas santykis su aplinka ir laiku, gailiuosi, kad klausytojai galėjo tik girdėti. Nes jūsų akis, jūsų mimikos, jūsų šiptelėjimai ir staptelėjimai, Nu, labai žavingi, labai įkvepiantis. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ir klausytams noriu priminti, jog šį vakarą kalbėjome su Rita Priekšaitė, kuri yra, žinoma, atlikėja, kurią galima išvysti Kaune. Kada dabar greičiausiai bus galima Jūs pamatyti?
Rytoj.
O jeigu po savaitės?
Gruodžio 18 dieną, 18 valandą, Kauno valstybinis muzikinis teatras. Nikolajus Rimskas-Korsakovas, opera, caro sužadėtinė.
Ir ką Jūs ten vaidinsit?
Liubašą.
Liubašą. Kokia nors kavarna heroja.
Taip, taip, kavarna tikrai.
Tai ką, bičiuliai, ačiū labai, kad klausotės Marijos radijo, likite įsijungę, girdėjot laidą Dievo žmonės. Aš Gediminas Jaunius atsisveikinu su Jumis, linkėdamas ir savo pašnekovei Ritai, savo pačiam ir Jums visiems, per tą beprotiškai nesustabdomą skubėjimą, kurio prieš kalėdas kažkodėl vis yra daugiau ir kartais net per daug. Rasti to laiko, pakelt akis į dangų ir suprasti taip, kaip mūsų pašnekovė Rita šį vakarą sakė, kad tas laikas yra dabar geras. Ir paprašyti, kad to gero būtų ilgiau. Iki susiklausimų kitą savaitę. Sudie.
Sudie.
O šiaip apskritai kalbant, aš tokia užkietėjus kaunėti, tavs mečia gimus, augus?
Taip, ar... gimus aš Kaune. Mm. Mhm. Ir pirmi mano namai, tai Sobaras.
Pačiam Sobarė? O kaip Jūs ten gyvenot?
Ten buvo butai.
Sobarė buvo būtai?
Kadangi jau anksčiau tėtis buvo zakristijonas įgulos bažnyčios. Aha. Ir ten buvo būtai. Ir ten brolis mano gimė vyresnis. Ir aš dar ten turėjau laimės truputėlį pagyvent pusę metų.
O čia ta prasme dėl to, kad ten bažnyčios būtai
ten buvo bažnyčios kažkokie? Būtai, jo, ten klebonas turėjo būtą ir zakristijonas.
Sobarė. Sobarė. O tu kurio ten vietoj?
Rusija.
A, ten cokolė tokia. Mhm. Geras, nu nieko savo. Dėdė vyskupas, vaikystė bažnyčios Rusijai, taip galima gražiai sutraukti. Ačiū, Rita.
Ar eini pas mane, o visara agintis, su savo šviesa ir griausmu, o švenčiausiasis, o visara ateik su savo šviesa ir griausmu. Ateik pas mane, mano filovis ir aš pati savo polis įduok ir įduok.